Кечкиде саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. 11 январ шаршембедеги таңкы уктурларыбызды баштайбыз алдыдагы жарым сааттан. Юун коосундагы айрым жагдайлар боюнча айыпталган Азимжан Аскаровго чыгат берген сот өкүмү кийинкиге калды. Жактоочулар буга нааразы.
Жети күнү эмне ушул кеңешмеде отурушабы чыкпай? Бул эмне деген шумдук?
Азыр 10 мүнөт тыныгы деп туруп 10 мүнөттөн кийин чечимди окуп берсе анда шек туудурмак.
АКШнын белгилүү республикачыл сенатору Орусияга кеңири санкция киргизүүгө чакырууда. Кремль кибер чабуулдар үчүн жазаланабы?
Бул маселе эки партиянын гана карама каршылыгы катары каралбайт деп үмүттөнөм. Демократтар сыяктуу эле республикачылар дагы тынчсызданып турушат.
Кыргызстанда мээге суу толуп кетүү менен коштолгон гидроцефалия илдети тамыр жайып баратканын адистери айтып чыгышты.
Күнүгө башына мит жолуп турат, топу келбайт, башка эчтеке келбайт.
Биздин Таластагы врачтар уже Бишкекке жиберген, биздин Кыргызстан келбейт.
Алда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Ириза Кененбаевадан угуп алалы.
Ооганстандын Кандагар провинциясындагы жардыруудан 3 киши өлдү. Ооганстан бийлигинин маалымдашынча, өлкөнүн түштүгүндөгү Кандагар провинциясында 10 январ кечке жуук болгон жардыруудан 3 киши мерт кетип, 9 адам жарадар болду. Жарадарлардын арасында аймактын губернатору жана Бириккен Араб Эмирлигинин элчиси да бар. Жергиликтүү бийликтин маалымат катчысы Самик Палвак жардыруу провинциянын борбору Кандагардагы губернатор Гамаюн Азизинин конок үйлөрүнүн биринде ал Бириккен Араб Эмирлигинин элчиси менен жолугушуп жаткан маалда болгон. Бул маалыматты Бириккен Араб Эмирлигинин тышкы иштер министрлиги да ырастады. Ушун менен 10 январда Ооганстандын аймагында 3-чү теракт катталды. Күндүз Кабулдагы парламенттин жанында болгон кош жардыруудан курман болгондордун саны 38 жетти. Ал эми Гилмен провинциясындагы уруу аксакалдарынын биринин үйүндө болгон калабадан 7 киши мерт кетти. Кабулдагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Бакуда белгилүү блогер полиция тарабынан сабалды. Белгилүү азербайжандык блогер Мехман Гусейновду Бакунун Насимин райондук соту бир сутка кармагандан кийин бошотту. Гусейновду 9 январда кечке маал белгисиз адамдар уурдап кеткен. Соңку айларда Мехман Гусейнов Азербайжандагы министрлер, депутаттар, олигархтар арасындагы коррупциялык иштер тууралуу видео баяндарды жарыялап келген. Анын эмгектери социалдык тармактарда талкуу жаратып жаткан. Гусейновдун өзүнүн айтымында 9 январда аны уурдап кеткендер башына баштык кийгизип 3 саат бутунан асып коюшкан. Ал эми анын адвокаты Элчин Садыгов Гусейнов полицияга баш ийбей койду деген эмиш менен камакка алынганын айтты. Сот Гусейновго 200 манат же 113 доллар айып пул салып бошотту. Анын адвокаты Элчин Садыгов соттун чечимине каршы доо арыз жазаарын билдирди. Албек Ибраимов телетаймашка катышкан жок. Бишкек мэри кызматына атсалышып жаткандардын телетаймашына азыркы калаа башчысынын милдеттин аткаруучу Албек Ибраимов келген жок. Дебат Сентябрь телеканалында 9 январ күнү кечки саат 9:00 башталган эле журналист Нарын Айып кыргыз жана орус тилдеринде алып барган көрсөтүүгө экинчи талапкер Нурдин Абдылдаев жалгыз катышты. Алып баруучу билдиргендей, буга чейин Ибраимовдун катышуусу макулдашылган, анын жардамчысы бул тууралуу телеканалга да атаандаш Абдылдаевке да билдирген. Бирок акыркы сааттарда телефонуна жооп берген эмес. Жардамчысы мэрдин милдетин аткаруучу Ибраимов жумуштары менен жүргөнүн билдирген. Мэр шайлоо 11 январда шаардык кеңеште өтөт. Албек Ибраимовду коалициялык көпчүлүк, ал эми Нурдин Абдылдаевди Өнүгүү Прогресс фракциясы сунуштаган. Көпчүлүк коалицияда КСДП, Республикада Журт жана Кыргызстан фракциялары бар. Өнүгүү Прогресс жана Мекеним Кыргызстан оппозицияда. Казакстандын мурдагы экономика министри кармалды. Казакстандын мурдагы улуттук экономика министри Куандык Бишимбаев пара алган деген шек менен кармалды. Жергиликтүү маалымат каражаттары коррупцияга каршы күрөшүү улуттук агенттигине шилтеме кылып жазгандай, ал Астананын ички иштер департаментинин убактылуу кармоочу жайына камалды. Кабарларга караганда экс-министр бир нече ирет ири көлөмдөгү пара алган деп шектелүүдө. 37 жаштагы Бишимбаев бир ай мурда кызматынан алынган. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ички иштер министрлигинин жетекчилиги менен жолугуп жатып, Бишимбаев Байтерек холдингиндеги ишмердүүлүгүнө байланыштуу кызматтан алынганын билдирген. Байтерек улуттук холдингине караштуу Байтерек Девелопмент компаниясынын жетекчилигине карата сотко чейинки антикоррупциялык иликтөө 2016 жылдын ноябрь айында башталган. Савченко туткундалгандардын жана дайынсыз жоголгондордун тизмесин жарыялады. Украинанын Жогорку Радасынын депутаты Надежда Савченко өзүнүн Facebook-тагы баракчасына Донбасста, Крымда жана Орусияда туткунда калган украиналыктардын тизмесин жарыялады. Ал тизмеде 124 туткундун жана Донбасстын аймагында дайынсыз жоголгон 494 адамдын аты-жөнү жазылган. Депутат тараткан маалыматка ылайык, Донбасстагы козголоңчулар өзлөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган аймактардын 900 өкүлүн бошотууну талап кылышууда. Савченко бул кадамга эки тараптын туткундарды алмашуу процесси ачык болушу үчүн барганын билдирди. Ал эл аралык тажрыйбага таянып, алмашуу процессин 3 этап менен өткөрүүнү сунуштады. Өткөн аптада Украинанын коопсуздук кызматы Савченко менен түшүндүрүү иштерин өткөрөрүн билдирген. Мекеме жетекчисинин кеңешчиси Юрий Тандет туткундагылар жана дайынсыз жоголгондор тууралуу маалыматтардын ачыкталышы биринчи кезекте туткундардын өзүнө жана жакындарына зыян келтириши мүмкүндүгүн айтты. 7 декабрда Савченко Минскте өздөрүн Луганск жана Донецк республикаларынын лидерлери атаган Игорь Плотницкий жана Александр Захарченко менен кездешкен. Жашыруун жолугушууга орус тараптан да өкүл катышканы айтылат. Украин коопсуздук кызматынын маалыматында ал жерде жоочуларга мунапыс берүү, Донбасстагы Украина көзөмөлдөбөгөн аймактардан экономикалык санкцияларды алып салуу да сүйлөшүлгөн. Савченко мунун баардыгын четке кагып, болгону туткундарды алмашуу маселеси козголгонун билдирген. Бул окуядан соң Украина Жогорку Радасындагы Батькивщина фракциясы Надежда Савченконы катарынан чыгарып салган.
Рахмат, Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматы, Кыргыз гидромет билдиргендей, 11 январда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Күндүз абанын температурасы Чүй өрөөнүндө -2 градус сууктан +7 градуска чейин жылуу. Ысык Көл Таласта 5 градуска чейин нөлдөн жогору. Ош Жалаба жана Баткенде 1-6 градус нөлдөн жогору. Нарында -10 -15 градуска чейин суук болот. Бишкекте болсо +5 +7 градус болмокчу. Чүй облустук соту 10 январда июнь окуясында улут аралык жаңжалды козготкан жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин териштирди. Буга чейинки жараяндарда күбөлөө суралып, тараптардын жарыш сөздөрү аяктагандыктан Аскаровго акыркы сөз берилди. Шейшембиде сот өкүмү чыгаруу күтүлүп жаткан, бирок соттук коллегия 17 январга чейин тыныгуу жарыялап кеңешүүгө кетти. Мындай чечимге Аскаровдун адвокаттары жана укук коргоочулар нааразы болууда. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт.
10 январдагы териштирүү учурунда адвокаттар, прокурор жана айыпталуучуга акыркы сөз берилди. Адвокаттар Аскаровдун бейкүнөө жерден абакта отурганын, айыпты кыйноо менен моюнга алганын билдиришип, соттон аны актоону жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин бул багыттагы талабын аткарууну суранышты. Аскаров да акыйкат өкүм чыгарып, өзүн абактан бошотууну өтүндү. Кыргызстанда улуттук азчылык өкүлдөрүнүн укуктары тепселип жатканын жана эл аралык уюмдарга даттануу ниетин белгиледи.
Кыргызстан эл аралык уюм алдындагы милдетин аткарбаса, учурдан пайдаланып Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине, коопсуздук кеңешине кайрылам. Кыргызстандагы этникалык негиздеги кылмыштарды иликтөөчү атайын орган түзүүнү өтүнөм. Кыргызстандын өкмөтүнө эң катаал санкцияларды киргизүүнү үндөйм.
Аскаров 2010-жылы убактылуу өкмөттүн жетекчилигинин түздөн түз буйругу менен камалганын, анткени ага чейин интернет аркылуу бийликтин дарегине бир топ сын айтканын маалымдоодо. Милиция кызматкери Мыктыбек Сулайманов таш боорлук менен өлтүрүлгөн окуяга катышпаганын кабарлап, күнөөсүз экенин далилдөө үчүн калпты аныктоочу детектордон өтүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө сотто чакырды.
Мен бир нече жолу калп детекторунан өткөрүүнү өтүнгөм. Полиграфта текшерген учурда ага экеним далилденмек. Эгерде полиграф менин күнөөмдү далилдесе, анда эң жогорку жаза тартууга макулмун. Эгерде детекторда күнөөм аныкталбаса, жалган көрсөтмө берген күбөлөргө кылмыш иш козгоону суранам. Дагы кайталагым келет, мен кылмыш жасалган жерде болгон эмесмин. Алланын аты менен карганам.
Азимжан Аскаров калпты аныктоочу детектордон өтүүгө даяр экенин мурдагы жараяндарда да айтып келген. Бирок прокурор Кумарбек Токтоконов Кыргызстандын мыйзамдарында мындай ыкма жазылган эмес деген жүйө менен полиграф тестке уруксат берилбеген деген жооп кайтарды. Мындан тышкары Аскаровдун айыбы күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү аркылуу далилденгенин айтты. Ошол эле кезде соттун 17 январга чейин тыныгуу алып, кеңешүүгө кеткени укук коргоочу адвокаттардын нааразылыгын жаратууда. Аскаровдун коомдук жактоочусу Төлөйкан Исмаилова муну өкүмдү бурмалоо аракети катары сыпаттады.
Жети күнү эмне ушул кеңешмеде отурушабы, чыкпайбы? Бул эмне деген шумдук? Кыргызстанда ушундай шумдук болуп атат, андай болбош керек деги эле. Көп болсо бир күн отуруш керек, анан четин чыгарыш керек. Да, 17 январга чейин бул жумок можно придумать.
Бирок акыйкатчы Кубат Отурбаев Азаттык радиосуна комментарий берип жатып, чечим туура деген ой менен бөлүштү. Анын айтымында өкүмдү бүгүн эле жарыялап коюу ал күн мурун даярдалган деген сындарга жем таштамак.
Азыр 10 мүнөт тыныгы деп туруп, 10 мүнөттөн кийин чечимди окуп берсе, анда шек туудурмак. Мына даяр эле чечимин окуп койду, демек заказ болгон деген сөз болот.
Кубат Отурбаев сотто Аскаровдун күнөөлүү же бейкүнөө экени так аныкталбай, көптөгөн суроолор бүдөмүк жана ачык калганын да кошумчалады.
Аскаров мырза өзү Куранды, нанды кармап туруп, өзү карганып айтып атат, күнөөм жок деп. Прокуратуранын кызматкерлеринин көрсөтмөсүн көрдүңөр, милициянын 17 кызматкери болсо, биз көргөнбүз ошол убакыт. Ал кишини деп атат. Бирок бир нерсе ачык бул жерде. Роонун начальнигин түздөн түз өлтүрүүгө катышкан эмес да.
Азимжан Аскаров 2010 жылы июнь окуясында улут аралык кастыкты козуткан, кала имам баш аламандык уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин соттолгон. Былтыр апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети ал мыйзамсыз камакта отурат деген негизде бошотууну Кыргызстандан талап кылган. Бул сунуштун негизинде жогорку сот былтыр 12-июлда ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап чыгып, өзүнүн жана Жалал Абад облустук сотунун өкүмдөрүн жокко чыгарган. Ишти кайра териштирүүнү Чүй облустук сотуна тапшырып, 4-октябрдан тартып ар аптанын шейшемби күндөрү карала баштаган эле. Ал эми маркум милиция кызматкеринин жакындары Аскаровду актоо тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун талабына каршылык билдирип келе жатышат. Эми 17-январда сот кандай өкүм чыгарат жана тараза ташы кай жакка ооит, азырынча белгисиз. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ал ортодо жарандык коом өкүлдөрү, жогорку кызмат адамдары туугандарын бийликке түрткөн көрүнүштөр көбөйүп жатканын коңгуроо кагышууда. Алардын бир мисалы катары БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекованын эки бир тууганы Чүйдөгү жергиликтүү кеңештерге төрагалыкка көрсөтүлгөн жагдай айтылды. Бирок Нуржан Шайылдабекова анын бир туугандары мурда эле жергиликтүү кеңештерде төрага жана депутат болуп келгенин айтып, алардын кызматтан көтөрүлүшүнө эч чечеси жоктугун билдирди. Бул жагдай тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын эки бир тууганы экөө тең бирдей Чүй облусундагы жергиликтүү кеңештердин төрагалыгына көрсөтүлгөн. Алардын бири Турат Шайылдабеков Ысык Ата районундагы Люксембург айылдык кеңешинин төрагасы болуп шайланды. Анын экинчи бир тууганы Азат Шайылдабеков ошол эле Ысык Атадагы Кант шаардык кеңешинин төрагалыгына ат салышууда. БШК төрайымынын жакындарынын Ысык Атадагы мындай кызматтык жүрүштөрү жергиликтүү деңгээлдеги туугандык кландык бийликти орнотуу катары кабыл алынууда. Жаңмуун жаштар кыймылынын тең төрагасы Мавлян Аскарбеков мында бийликтеги тууганчыл байланыштардын таасири бар деп эсептейт.
Жогорку саясий кызмат ээлеген борбор шайлоо комиссиясынын төрагасынын туугандары ушу айылдык кеңештерге, шаардык кеңештерге төрага болуп жаткандыгы коомчулукта негативдүү кабыл алынып жатат да. Себеби биз буга чейин билебиз, Акаев дагы өз бир туугандарын, балдарын жогорку бийликке алып келген, анан кийин Бакиев дагы туугандарын, балдарын бийликке алып келген. Мына азыр дагы ошол тенденция уланып жаткандай да. Эми бул жерде депутаттар шайлайт, байланышы жок дегенине эчким ишенбейт. Себеби ошол эле депутаттар түшүнүп турат, шайланып аткан адамдын тууганы ким экенин. Мүмкүн ал шайлоо болуп атканда кандайдыр бир колдоо, кандайдыр бир таасири болгон чыгар. Мына ошондуктан кызыкчылыктар кагылышы бул жерде ачыктан ачык болуп турат да. Бул терс көрүнүш, жаман тенденция.
Анткени менен мамлекеттик кызмат боюнча адистер жергиликтүү кеңештерге депутаттар шайлоо жолу менен келгендиктен, андан ары алардын төрагалыкка шайлануусуна жогору жактагы кызмат адамы таасир эте албайт деген көз карашта. Жергиликтүү кеңештер шайлама орган болгондуктан төрагадагы депутаттардын добуш берүүсү менен шайланат. Мына ошондуктан адистер бул жерде бир туугандардын бирин бири колдогон кызыкчылыктарынын байланышын далилдөө мүмкүн эмес деген жүйөнү келтиришти. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова анын бир туугандары мурда эле жергиликтүү кеңештерге шайланып келгенин айтып, анын буга эч кандай тиешеси жок экенин белгиледи.
Ал мурда созывда спикер болчу кантты Азатбек. Анан кайра эле шайлоого барды. Биз таасир тийгизбейбиз выборго, комиссиялар таасир этпейт. Алар самостоятельную карьеру сами делали всегда да. Мен жумуш жок жүргөндө дагы алар элдин ишеними менен татыктуу болчу, кызматтарда эле жүрүшкөн. Түз шайлоо болмоду эле 2006-2005 жылдары айыл өкмөтү болуп жүрдү. Түшүнүктүү да эмне үчүн жазылып аткан. Алар конкуренция, экинчи претендент республикада жүр деп турат. Ал уже 4 жылдан бери кант кеңештин төрагасы болчу. Анан ошол коллегалары кайра аны көрсөтүп атыштыр. Мен ага жок, барбай деп айта албайм.
Анткеменен Ысык-Ата районундагы жергиликтүү кеңештердин айрым депутаттары Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын бир туугандарынын жергиликтүү кеңештер аркылуу кызматтык тепкичтер менен жогорулоосуна анын кыйыр түрдө таасири бар деп эсептешет. Ысымы ачык аталышын туура көрбөгөн Кант шаардык кеңешинин депутаттарынын бири жергиликтүү кеңештердеги бир тууган Шайылдабековдордун таржымалына мындайча токтолду.
Унун Абдышатада иштеген зам директор по кадрам өткөн созукта тара болгон, азыр кайра коюп атат окшойт өткөн жылы туура. Мурун ак жолдо жүргөн, анан эми бийликке кайсы партия келсе ошол партияда жүрөбүз. Ак жолдон жергиликтүү кеңешке депутат болгон 2008-жылы, анан 2012-жылы СДПК бийликке келди, ошол СДПКнын атынан коюп атат. Биякта бир агасы болсо Люксембург айылдык кеңешине төрага, булар эжесине таянып өзүнчө бир семейный Ысык-Ата районунда ушундай бир эме кылалык деген ою бар окшойт.
Ошол эле кезде белгилей кетүүчү жагдай шайлоо мыйзамдары Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын же болбосо анын мүчөлөрүнүн жакын туугандарынын жергиликтүү кеңештерге депутат катары катталуусуна тыюу салбайт. Ошол эле кезде аймактык шайлоо комиссиялары жергиликтүү кеңештердин төрагалык кызмат орундарына шайлоолорго көз салышат. Бирок мында дагы Борбордук шайлоо комиссиясынын ал шайлоолорго түздөн түз таасир эткен учурлары буга чейин катталган эмес. Кант шаардык кеңешинин төрагасын шайлоо быйыл 11 январга дайындалган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми биз эл аралык баянга орун беребиз. АКШнын белгилүү республикачыл сенатору хакердик чабуулдар үчүн Орусияны жазалоону көздөгөн демократ кесиптештерине кошуларын жар салды. Сенаттын аскердик кызматтар комитетинин башчысы Джон Маккейн Америкадагы президенттик шайлоо учурундагы кибер чабуулдарды Орусия уюштурду деп ишенет. Өткөн аптада АКШнын атайын кызматтары Орус президенти Владимир Путин Дональд Трамп шайлоону жеңип чыгыш үчүн хакердик компания уюштурууга буйрук берген деген бүтүмгө келишкен. Орус тарап бул тыянакты негизсиз деп атап жатат.
I believe our intelligence leaders General Clapper and Admiral Rogers.
Таанымал республикачыл сенатор Джон Маккейн Орусия кибер чабуулдар аркылуу АКШдагы демократияга мурда болуп көрбөгөндөй сокку урду деп эсептейт. Ал Орусияга кеңири санкция киргизүү үчүн мыйзам долбоорун жазууну көздөгөн демократ сенаторлор Бен Карден жана Роберт Менендеске кошууларын жарыялады. Сенаторлор кеңири санкциялар эмнени билдирерин ачык айтпаса да, жаңы мыйзам Ак Үй жакында жарыялаган санкциялардан кыйла таасирдүү экенин белгилешти. Декабрь айынын соңунда Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама орус бийликтеринин АКШдагы шайлоого кийлигүү аракетине жооп деген жүйө менен 35 орус дипломатын өлкөдөн чыгарган. Ошондой эле Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабына санкцияларды киргизген. Бүгүн президент катары акыркы кайрылуусун жасай турган Барак Обама кибер чабуулдарга демократтар гана эмес, республикачыл сенаторлор да кабатырланып турганын айтты.
I think that what is true is that the Russians
Менимче орустар кийлигишүүгө аракет жасаганы чын жана алар кийлигишти. Болочокто башка өлкө башка шайлоо болуп калышы мүмкүн. Андыктан бул маселе эки партиянын гана карама-каршылыгы катары каралбайт деп үмүттөнөм. Демократтар сыяктуу эле республикачылар дагы тынчсызданып турушат.
I think there are Republicans as well as Democrats who are concerned about this.
АКШда кибер чабуулдар үчүн Орусияны жазалоо чакырыктары башкы чалгын мекемелеринин 6 январдагы корутундусунан кийин күчөдү. Анда Орус президенти Владимир Путин республикачылардын талапкери Дональд Трамптын жеңиши үчүн демократтардын талапкери Хиллари Клинтондун рейтингин түшүрө турган хакердик өнөктүк уюштурууга буйрук берген деп айтылган. Иликтөөнүн кызыкчылыгы үчүн атайын кызматтын баяндамасынын ачык жарыяланган бөлүгүндө далилдер толук көрсөтүлгөн эмес. Шайланган президент Дональд Трамп да бул корутунду менен таанышып чыккан. Республикачыл сенатор Линди Грэм да Трампка кайрылып, кибер чабуулдар үчүн Орусияга жооп кайтарууга үндөгөн. Трамптын администрациясы орус тараптын кибер чабуулдары тууралуу факты кабыл алаарын ишара кылган менен, хакердик аракеттер шайлоонун жыйынтыгына эч кандай таасирин тийгизбегенин, Трампты эл шайлаганын эскертүүдө. Расмий Кремль болсо орус президенти хакердик өнөктүк уюштурууга буйрук берген деген тыянакты четке кагууда. Президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков атайын кызматтардын баяндамасын негизсиз доомат жана кесипкөйлүккө жатпаган аракет деп мүнөздөдү.
Что на самом деле, какими данными оперируют?
Негизсиз дооматтарды айткан тараптарда кандай маалымат бар экенин билбейбиз. Биз Москванын, орус расмийлеринин жана Россия Федерациясындагы институттардын хакердик чабуулдарга аралашканы тууралуу айыптарды кескин түрдө четке кагабыз.
Российская Федерация мы категорически исключаем.
Президенттик шайлоо өнөктүгү маалында WikiLeaks уюму демократиялык партиянын лидерлеринин жана талапкер Хиллари Клинтондун компания башчысы Джон Подестанын хакердик жол менен алынган электрондук каттарын жарыялаган. Аларда партиянын лидерлери баштан бери эле башка талапкерлерге эмес Клинтон айымга артыкчылык берип келгени белгилүү болгон. Викиликс уюмунун негизги өчүрүүчүсү Жулиан Ассанж каттарды орус өкмөтүнүн албаганын бир нече жолу кайталап, өз булагын ачык айтуудан баш тарткан. Ошентип Барак Обаманын президенттик кызматтагы акыркы күндөрү Орусияга карата олуттуу айыптоолор менен аяктамай болду. Шайлоо өнөктүгүнөн бери эле орус лидерин жактап сүйлөгөн Дональд Трамп 10 күндөн кийин кызматка киришкенип турат. Жаңы президент келгенден кийин Орусияга каршы санкциялар, хакердик чабуулдар боюнча чечимдер кандай өзгөрөрү убакыттын таразасындагы маселе болуп турат.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кыргызстанда акыркы мезгилде гидроцефалия же мийге суу толуп кетиши менен коштолгон дарт менен төрөлгөн жана ага чалдыккан балдар ар болуп жатканын айрым адистер айтып чыгышты. Мунун себеби эмнеде? Дартты айыктырса болобу? Алдыда сергек жаш өтүрмөгүндө ушул темаларды кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева айтып бермекчи.
Гидроцефалия же жүрүн суусунун баш мээге толуп кетүүсү акыркы мезгилде Кыргызстандагы балдар арасында көбөйүүдө. Буга дарыгерлер бир нече себептерди айтып келишет. Ал арада мындай балдарды айыктырса болобу? Башы көлкүлдөп турган баланын жанчыдагы суусун кантип басаңдатыш керек деген суроолорго жооп издейбиз. Алгач айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. Пломбасы жок эле тишти толтуруу ыкмасынын үстүндө лимфоздор атайын даярдык көрүшүүдө. Англиядагы Патшалык коллежтин стоматология институтунун окумуштуулары сөңгөк клеткаларынын жардамы менен сынган же ойулуп калган тишти кайра калыбына келтирүүнүн үстүндө иш алып барышууда. Тайд глюсип деп аталган табигый зат аркылуу келемиштердин сынган тиштери калыбына келтирилген. Окумуштуулар табигый жол менен тишти кайра өстүрүү адам саламаттыгы үчүн абдан пайдалуу экенин айтышууда. Түшкүсүн куш уйкусу алуу улгайган адамдардын психикалык саламаттыгына пайда алып келет. Бул тууралуу кытайлык лимфоздор атайын байкоо жүргүзүштү. 65 жаштан улуу 3000 кишинин түнкү жана күндүзгү уйкусу тыкыр көзөмөлдөнгөн. Түшкүсүн тамактангандан кийин жок дегенде 1 саат туу этип алган адамдардын 60%нын эс тутуму жакшы болуп, психикасы тең салмактуу экени аныкталган. Бул изилдөөгө АКШнын Пенсильвания жана Филадельфия университеттеринин окумуштуулары да катышты. 10 январ түнү Ош облусунун Чоң Алай районундагы жалпы дарыгерлер борборунда саламаттыкты сактоо тармактарын каржылоо жана анын жыйынтык аттуу долбоорун алкагы менен семинар өтүп жүргөн Бишкектик дарыгерлер кош бойлуу аялды өлүмдөн аман алып калышты. 9 январ күнү толгоосу башталган келиндин төрөтү кыйындап, жатын айрылып, бала чарчап калуу коркунучунда эле. Аталган долбоор Кыргызстандын бардык аймагында төрөт учурунда жардам көрсөтүү жана кооптуу кырдаалдын алдын алууга да багытталып, аймактардагы 42 адиске кошумча билим берди. Жакын арада өлкөнүн ар кайсы жериндеги 21 ооруканада бул багытта атайын тренингдер өтөт. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун толкунунда сергек жашоо берүүсү жаңырууда мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Таласта өткөн жылы гидроцефалия же мээде жүрүн суюктугунун көбөйүшүнөн улам башы чоңоюп кеткен 50 бала ооруканага түшкөн. Облустагы Чопон Мамбетов атындагы биргелешкен оорукананын дарыгерлери мындай илдетке чалдыккандардын көпчүлүгү 1 жаштан 5 жашка чейинки балдар экенин белгилешет. Теманы кесиптешим Альбина Сулайманова улантат.
Күнүгө башына жолуп турат. Топу кие албайт, башка эчтеке кие албайт.
3 жаштагы Рахманберди гидроцефалия оорусуна чалдыкканын ата энеси 3 жыл илгери билген. Атасы Алмазбек Рыспаев үй бүлөлүк шартка байланыштуу дарылоо мөөнөтү кечиктирилип калганын өкүнүү менен айтып берди.
Биздин Таластагы врачтар уже Бишкекке жиберген, биздин Кыргызстан келбейт, Бишкектегилер билет. Ушулго жалдагы балдар эмес, эне жана балдар эмесинде талпырганбыз. Ушул жерден башын тазалап, сар суусун алып эметип бергенде болбойт деп чакырган. Ушул Түркиядан бөлөк жактан эмелерге уруксат бербей атат.
Эмне себептен?
Алыс жолго жетпейт анан болбойт дешип. Жуунчусу дагы көтөрүп нары эмечи дагы бизге эме болуп калды, кыйын болду. Көтөрсөң баш ооруйт, ийлейт. Күнү түнү ушул эмеде жатып кумайын иште.
Өткөн жылы эле Таластагы биргелешкен ооруканасына ымыркайдын гидроцефалия же баш мээсине суу топтолуп кетүү илдети менен 50 бала келип түшкөн. Дарыгерлер баланын илдетке кабылганы канчалык эрте билинсе, ошончолук айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү чоң экенин айтып, көп учурда аталган оору тубаса болоорун белгилешет. Бул боюнча Чолпон Мамбетов атындагы биргелешкен оорукананын бөлүм башчысы Замира Нартаева буларга токтолду.
Азыркы учурда гидроцефалия менен кайрылгандар абдан көп. Буну жаңы төрөлгөн баланын 1 жашка чейин ошо эмгеги бүт электе УЗИ аркылуу диагноз койсок болот. Нормада жаңы төрөлгөн баланын родничогу формасы ромбовин, анан кийин 2.5-3.5 сантиметр болот. А гидроцефалия болгондо булардыкы 5.5-6 сантиметрге чейин болот. Баса гидроцефалия болсо бул инфекция болушу мүмкүн. Кийин вторичный деп коет, ал болсо посттравматический болот, опколь болот, нейроинфекция деп коет, менингиттен кийин. Эрте айрылып өзү учурунда лечение алса ичтеткенге болот.
Оорусу эрте байкалып дарыгерлердин кароосуна түшкөн кичинекей Султандын жашы бирден ашкан. Ага Бишкектен операция жасалып, учурда таластык дарыгерлердин көзөмөлүндө.
Тубаса, спина маз болай кыржа.
Төрөлгөндө эле.
Төрөлгөндө тубаса бул.
Анан
кыржаны алтыргандан кийин башына суу толуп кеткен эле, гидроцефалия болгон.
Бул 5 жаштагы Бексултандын 6 айында гидроцефалияга чалдыкканы аныкталган. Ошондон бери ар 3 айда ооруканага жатып турарын дарыгер Замира Нартаева белгиледи.
Шунту коюп, ушул шунт келип, мого ичине брушная полоска кошулат. Брушная полоска. Ошо башынын көлөмү чоңойбош үчүн ошо суу ичине коюлуп турат. Азыр жашы, атың ким эле? Атың айтып койчу. Айтып койчу.
Бул дагы ошо гидроцефалияны
эсептелген. Дарыгерлер жаш үйлөлөргө, айрыкча алгач ирет балалуу болгусу келген энелерге атайын даярдыкка олуттуу мамиле жасап, медициналык кеңештерге көңүл буруу зарыл экенин эскертет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эми бул оору эмнеден улам пайда болот жана кесепеттери кандай деген суроолорго Бишкек шаардык саламаттыкты чыңдоо борборунун башкы балдар неврологу Нуржамал Орозова жооп берди.
Көп учурларда мунун бирден бир себептери жанагы кош бойлуу кезинде эненин каны аз болуп жүргөндө, көптөгөн оорулар менен ооруп, бөйрөк оорусу, ошондой оорулар менен ооруп эне, анан кийин иммунитеттин түшүп кеткендиги төмөндөлүшү. Ошолор да бирден бир таасирин берет да. Ар кандай жатындын ичиндеги инфекциялардын титирлерин жогору болуп кетиши кош бойлуу кезде. Балдардын мээсине суу толуусун көбөйтөт. Мисалы үчүн азыр деген көптөгөн балдар төрөлүп атышпайбы? Башында суусу көп болуп ымыркайлар жана башында кистасы бар болуп төрөлүп атат го, ошолордун баары ушундан келип чыгат да.
Дарылоо ыкмалары кандай?
Эми дарылоо ыкмалары ар кандай да. Булардын 3 стадиясы бар да. Субкомпенсацияланган стадиясы деп коет, компенсацияланган стадиясы, анан декомпенсацияланган стадия деп коет да. Мисалы үчүн биринчи стадиясында баланын организми менен оору менен өз алдынча күрөшөт дагы. Ошондо ооруну өз алдынча нормалдашып, ошол мээдеги суунун айланышы өзүнүн ордуна келип калышы мүмкүн да. А декомпенсация деген стадиясында болсо, конечно, дарылоого мүмкүн эмес. Ошондуктан аларды көбүнчө нейрохирургтар операция жолу менен сууну тазалашат да.
Кайра толуп кетпейт да, бирок баланын майып болуп калуу коркунучу канчалык?
Эми могу декомпенсация стадиясындагы балдарды да майып болуп калышы мүмкүн да. Себеби дегенде бул операция жолу менен кылынып атат да.
Кыргызстанда ошо гидроцефалиянын оор формаларын дарылоого мындай мүмкүнчүлүктөр жетиштүү элеби?
Кыргызстанда ошол нейрохирургия бөлүмдөрү бар. Балдар нейрохирургия бөлүмдөрүндө операция жолу менен ошо декомпенсация формаларын дарылашат. Дарылоо ыкмалары бар.
Биринчи симптомдору кандай болот да? Балким төрөлгөндөн кийин да пайда болушу мүмкүнбү?
Мисалы үчүн өзгөчө жаңы төрөлгөн наристенин баш сөөгү катый турган мезгилде суунун өлчөмөсү көп болсо, баш сөөктөр бири биринен ажырай баштайт да. Суунун башында бар же жогун жана айтып өтпөдүмбү, кош бойлуу кезде дагы билсе болот УЗИ аркылуучу. Мисалы үчүн мээде суусу бар балдардын башы эмгек башы чоң болуп баштайт жана нормадан өйдө чоңоюп баштайт. Эмгеги чоң болот, уйкусу тынч болбой, ыйлаак болуп башташат да. Эми баардык эле балдар ыйлаак болсо эле мунун баары тең мээге суу толуп аткан оору экен деп айтууга болбойт. Себеби дегенде башы менен жанагы эмгегинин чоңоюп кетиши, бүлкүлдөп согуп турушу. Кээ бир балдарда ошол катуу ыйлаап, башында суусу толуп кыйналгандыктан ээги титиреп көптөгөн мындай башка ооруларга жанагы талма оорусуна чейин барат да буларчы.
Бишкек шаардык саламаттыкты чыңдоо борборунун башкы балдар неврологу Нуржамал Орозова балдардагы мээге суу толуп кетүү же гидроцефалия оорусу тууралуу айтып берди. Кадырман угармандар, ушу менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Түрмөктү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Мага Таластан кесиптешим Альбина Сулайманова жардамдашты. Оорубаңыздар.
Биз ушуну менен кезектеги жарым сааты уктуруубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте таңкы саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Азаттык 11 январ шаршембидеги таңкы уктурларын улантат. Алдыдагы жарым сааттан Кыргызстандын аймактарынан жана чет өлкөлүк журтташтардан келген кызыктуу баяндарды камтыган данисте берүүсүз сизди күтөт. Азаттык менен болуңуз. Студияда Кубат Касымбеков, алды менен соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалалы. Элиза.
Ооганстандын Кандагар провинциясындагы жардыруудан 3 киши өлдү. Ооганстан бийлигинин маалымдашынча, өлкөнүн түштүгүндөгү Кандагар провинциясында 10 январь кечке жуук болгон жардыруудан 3 киши мерт кетип, 9 адам жарадар болду. Жарадарлардын арасында аймактын губернатору жана Бириккен Араб Эмирлигинин элчиси да бар. Жергиликтүү бийликтин маалымат катчысы Самик Палвак жардыруу провинциянын борбору Кандагардагы губернатор Гамаюн Азизинин конок үйлөрүнүн биринде ал Бириккен Араб Эмирлигинин элчиси менен жолугушуп жаткан маалда болгон. Бул маалыматты Бириккен Араб Эмирлигинин тышкы иштер министрлиги да ырастады. Ушун менен 10 январда Ооганстандын аймагында 3-чү теракт катталды. Күндүз Кабулдагы парламенттин жанында болгон кош жардыруудан курман болгондордун саны 38 жетти. Ал эми Гилмент провинциясындагы уруу аксакалдарынын биринин үйүндө болгон калабадан 7 киши мерт кетти. Кабулдагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өз мойнуна алды. Бакуда белгилүү блогер полиция тарабынан сабалды. Белгилүү азербайжандык блогер Мехман Гусейновду Бакунун Насимин райондук соту бир сутка кармагандан кийин бошотту. Гусейновду 9 январда кечке маал белгисиз адамдар уурдап кеткен. Соңку айларда Мехман Гусейнов Азербайжандагы министрлер, депутаттар, олигархтар арасындагы коррупциялык иштер тууралуу видео баяндарды жарыялап келген. Анын эмгектери социалдык тармактарда талкуу жаратып жаткан. Гусейновдун өзүнүн айтымында 9 январда аны уурдап кеткендер башына баштык кийгизип 3 саат бутунан асып коюшкан. Ал эми анын адвокаты Элчин Садыгов Гусейнов полицияга баш ийбей койду деген эмиш менен камакка алынганын айтты. Сот Гусейновго 200 манат же 113 доллар айыппул салып бошотту. Анын адвокаты Элчин Садыгов соттун чечимине каршы доо арыз жазаарын билдирди. Албек Ибраимов телетаймашка катышкан жок. Бишкек мэри кызматына атсалышып жаткандардын телетаймашына азыркы калаа башчысынын милдеттин аткаруучу Албек Ибраимов келген жок. Дебат Сентябрь телеканалы 9 январ күнү кечки саат 9:00 башталган эле журналист Нарын Айып кыргыз жана орус тилдеринде алып барган көрсөтүүгө экинчи талапкер Нурдин Абдылдаев жалгыз катышты. Алып баруучу билдиргендей, буга чейин Ибраимовдун катышуусу макулдашылган, анын жардамчысы бул тууралуу телеканалга да атаандаш Абдылдаевке да билдирген. Бирок акыркы сааттарда телефонуна жооп берген эмес. Жардамчысы мэрдин милдетин аткаруучу Ибраимов жумуштары менен жүргөнүн билдирген. Мэр шайлоо 11 январда шаардык кеңеште өтөт. Албек Ибраимовду коалициялык көпчүлүк, ал эми Нурдин Абдылдаевди Өнүгүү Прогресс фракциясы сунуштаган. Көпчүлүк коалицияда КСДП, Республикада Журт жана Кыргызстан фракциялары бар. Өнүгүү Прогресс жана Мекеним Кыргызстан оппозицияда. Казакстандын мурдагы экономика министри кармалды. Казакстандын мурдагы улуттук экономика министри Куандык Бишимбаев пара алган деген шек менен кармалды. Жергиликтүү маалымат каражаттары коррупцияга каршы күрөшүү улуттук агенттигине шилтеме кылып жазгандай, ал Астананын ички иштер департаментинин убактылуу кармоочу жайына камалды. Кабарларга караганда экс-министр бир нече ирет ири көлөмдөгү пара алган деп шектелүүдө. 37 жаштагы Бишимбаев бир ай мурда кызматынан алынган. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев ички иштер министрлигинин жетекчилиги менен жолугуп жатып, Бишимбаев Байтерек холдингиндеги ишмердүүлүгүнө байланыштуу кызматтан алынганын билдирген. Байтерек улуттук холдингине караштуу Байтерек Development компаниясынын жетекчилигине карата сотко чейинки антикоррупциялык иликтөө 2016 жылдын ноябрь айында башталган. Савченко туткундалгандардын жана дайынсыз жоголгондордун тизмесин жарыялады. Украинанын Жогорку Радасынын депутаты Надежда Савченко өзүнүн Facebook-тагы баракчасына Донбасста, Крымда жана Орусияда туткунда калган украиналыктардын тизмесин жарыялады. Ал тизмеде 124 туткундун жана Донбасстын аймагында дайынсыз жоголгон 494 адамдын аты-жөнү жазылган. Депутат тараткан маалыматка ылайык, Донбасстагы козголоңчулар өзлөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган аймактардын 900 өкүлүн бошотууну талап кылышууда. Савченко бул кадамга эки тараптын туткундарды алмашуу процесси ачык болушу үчүн барганын билдирди. Ал эл аралык тажрыйбага таянып, алмашуу процессин 3 этап менен өткөрүүнү сунуштады. Өткөн аптада Украинанын коопсуздук кызматы Савченко менен түшүндүрүү иштерин өткөрөрүн билдирген. Мекеме жетекчисинин кеңешчиси Юрий Тандет туткундагылар жана дайынсыз жоголгондор тууралуу маалыматтардын ачыкталышы биринчи кезекте туткундардын өзүнө жана жакындарына зыян келтириши мүмкүндүгүн айтты. 7 декабрда Савченко Минскте өздөрүн Луганск жана Донецк республикаларынын лидерлери атаган Игорь Плотницкий жана Александр Захарченко менен кездешкен. Жашыруун жолугушууга орус тараптан да өкүл катышканы айтылат. Украин коопсуздук кызматынын маалыматында ал жерде жоочуларга мунапыс берүү, Донбасстагы Украина көзөмөлдөбөгөн аймактардан экономикалык санкцияларды алып салуу да сүйлөшүлгөн. Савченко мунун баардыгын четке кагып, болгону туткундарды алмашуу маселеси козголгонун билдирген. Бул окуядан соң Украина Жогорку Радасындагы Батькивщина фракциясы Надежда Савченконы катарынан чыгарып салган.
Рахмат, Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматы, Кыргыз гидромет билдиргендей, 11 январда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Күндүз абанын температурасы Чүй өрөөнүндө -2 градус сууктан +7 градуска чейин жылуу. Ысык Көл Таласта 5 градуска чейин нөлдөн жогору. Ош Жалаба жана Баткенде 1-6 градус нөлдөн жогору. Нарында -10, -15 градуска чейин суук болот. Бишкекте болсо +5, +7 градус болмокчу. Эми кезек Данисте телеберүүсүнүн радио версиясына келип жетти. Сөз Сабыр Абдымомуновта.
Таласта гидроцефалия, жээмге суу толуу илдети менен ооруган балдардын саны өсүүдө. Дарыгерлер ата энелерди кеп кеңеш алууга чакырууда.
Элдер айрылып өз учурунда лечение алса, ичкеткенге болот.
Сузактын айылдарында жер көчкү коопсуздугу жаралууда. Эл этиктердин алды коопсуз жайга көчүрүлө баштады.
Ошол жарандарды тез арада чыгарып кетүү аракеттер көрүлүп жатат. Биз жергиликтүү бийлик менен биргеликте алдын алуу иш-чараларын жүргүзүп жатабыз.
Ноокатта колу эптүү жаш техник электр жаады ойлоп таап, элдердин чөбүн майдалап берүүдө.
Биздин айылдан эң бир эме болабыз ушул да. Колдон келген электр сабой да, техника, любой нерсени колдон келет кылат.
Чүйдө болсо жаратман аял заты айылдаштар үчүн демөөрчүлөрдүн жардамы менен гимнастика залын ачып берди.
Ошол амандан каржылоосу менен ошол гимнастика залды ремонт кылып ушундай акылга жеткирип алдык.
Ошондой эле журтташтар түрмөгүнөн чеке дагы үй курган кыргызстандыктар тууралуу да баяндап беребиз. Аты жөнүм Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Көрсөтүүнү Таластан келген көйгөйлүү баян менен баштайын. Өткөн жылы Таластагы ооруканага гидроцефалия же мээде жүлүн суюктугунун көбөйүшүнөн улам башы чоңоюп кеткен 50 бала түшкөн. Дарыгерлер айрыкча алгач ирет балалуу болгусу келген жаш үй бүлөлөргө медициналык кеп кеңештерге көңүл буруу зарыл экенин эскертишүүдө. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Күнүгө башынан жолуп турат. Топу келбайт, башка эчтеке келбайт.
3 жаштагы Рахманберди гидроцефалия оорусуна чалдыкканын ата энеси 3 жыл илгери билген. Атасы Алмазбек Рыспаев үй бүлөлүк шартка байланыштуу дарылоо мөөнөтү кечиктирилип калганын өкүнүү менен айтып берди.
Биздин Таластагы врачтар уже Бишкекке жиберген, биздин Кыргызстан келбейт, Бишкектегилер билет. Жалдагы балдар эмес, эне жана балдар эмес. Талпарганбыз ушул жерден башын тазалап сары суусун алып эметип берген болбойт деп чакырган. Ушу Түркиядан бөлөк жактан эмелерге уруксат бербей атат.
Эмне себептен?
Алыс жолго жетпейт анан болбойт дешип. Жуунчуштагы көтөрүп нары эметиштагы бизге эме болуп калды, кыйын болду. Көтөрсөң баш ооруйт, ийлейт. Нары өтөрү көтөрө албайбыз. Күнү түн ушу эмеде жатат. Башында чоңойгонун чоңой башында тутат.
Өткөн жылы эле Таластагы биргелешкен ооруканасына ымыркайдын гидроцефалия же баш мээсине суу топтолуп кетүү илдети менен 50 бала келип түшкөн. Дарыгерлер баланын илдетке кабылганы канчалык эрте билинсе, ошончолук айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү чоң экенин айтып, бул учурда аталган оору тубаса болорун белгилешет.
Азыркы учурда гидроцефалия менен кайрылгандар абдан көп. Буну жаңы төрөлгөн баланын 1 жашка чейин ошо эмгеги бүт электе УЗИ аркылуу диагноз койсок болот. Нормада жаңы төрөлгөн баланын родничогу формасы ромбовидный, анан кийин 2.5-3.5 сантиметр болот. А гидроцефалия болгондо булардыкы 5.5-6 сантиметрге чейин болот. Ласа гидроцефалия болсо бул инфекция болушу мүмкүн. Эрте айрылып өзү чурунда лечение алса ич тепкенге болот. Аябай тяжелый случайларда ошо нейрохирургтар шунтирование деп коет, шунт коюп ошо баштагы суу брюшной полоскко кошуп бир күндө 5-10 миллилитр кетеби ошол агып башынын чоңойбоско жардам берет да.
Оорусу эрте байкалып дарыгерлердин кароосуна түшкөн кичинекей Султандын жашы бирден ашкан. Ага Бишкектен операция жасалып, учурда таластык дарыгерлердин көзөмөлүндө.
Башына суу толуп кеткен да, гидроцефалия болгон.
Бул 5 жаштагы Бексултандын 6 айында гидроцефалияга чалдыкканы аныкталган. Ошондон бери ар 3 айда ооруканага жатып турат.
Башына шунту коет. Шунту коюп, ушул шунт келип, мого ичине брюшная полоскко кошулат. Брюшная полоска. Ошо башынын көлөмү чоңойбошу үчүн ошо суу ичине коюлуп турат.
Дарыгерлер жаш үй бүлөлөргө, айрыкча алгач ирет балалуу болгусу келген энелерге атайын даярдыкка олуттуу мамиле жасап, медициналык кеп кеңештерге көңүл буруу зарыл экенин эскертет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Сузактын жалгыз жаңгак айылында соңку күндөрү активдешип жаткан жер көчкү жашоочуларга коркунуч алып келүүдө. Элеттиктердин эң алды айылдан коопсуз жайга конуш которо баштады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жер көчкү жүрүү коркунучтары башка аймактарда да сезиле баштаганын айтып, тийиштүү тараптарга тез арада адам өмүрүн сактоо боюнча эскертүүлөрдү берүүдө. Аймактагы акыркы кырдаал боюнча кабарчыбыз Руслан Калматовдун репортажы.
Күн санап жылып бараткан жер көчкү Рашид Бышаковдун үйүнө жакындап калды. Ал арада үй бүлөмүчүлөрү турак жайындагы акыркы буюмдарын жыйнап, көчүүгө камынып жатышат. 60 сотик жерди байырлаган ата конушун таштап кетүү ал үчүн кыйын болсо, үй бүлөсүнүн өмүрү баарынан кымбат турат. Ошол себептүү бул жерден биротоло кетүү чечимин кабыл алды.
3 күн мурун байкагам, аз-аздан жылып аткан. Муну кечеден бери жылышы катуураак. Биз башта жер тилкесин алып үй салып койгонбуз, ошол жака чыгып атабыз азыр. Бул жер кыштоо катары турчу. Мал алды жайында келип ушул жерде кышында кээде калып кетчү. Анан эми азыр ошол жылып атат, көчүп атабыз, баарын бузуп кетип атабыз.
Качандан бери турасыңар бул жерде?
Өзүм бул чоң атамдын жери, ошондон бери турабыз.
Тоо борунан жылып келе жаткан жер көчкүнүн көлөмү болжол менен 40 миллион куб метр экендиги айтылууда. Мындан улам айылдагы 16 турак жайда коопсуз жерге көчүрүү коркунучу жаралды. 6 январда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жеринде барып көчүрүлө турган үйлөрдү тактап чыгышты.
Майда билинбеген жер тилкелөрүнүн кесепетинен жер көчкү бүгүнкү күндө 40 миллион метр кубга жакын жер көчкү активдешип турат. Эң кооптуу болуп 16 турак жай ошол жер көчкүнүн кооптуулугунда турат. Негизинен булардын 16 үй бүлөнүн айрымдарына ошо мезгилинде эле ошол 94-жылдары 90-жылдан 95-жылга чейин эле мамлекет тарабынан судалар жана жер тилкелери берилген. Азыр ошол жарандарды тез арада чыгарып кетүү аракеттери көрүлүп жатат. Биз жергиликтүү бийлик менен биргеликте алдын алуу иштерин жүргүзүп жатабыз.
Көчкү коркунучунда калган айылга өкмөттүн облустагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев барып жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Аларды коопсуз жайга көчүрүүгө тез арада аракет көрүлөрүн айтып, мамлекет тараптан тийиштүү жардам берилет деди. Ал эми кезегинде көмөк алган үй бүлөлөрдү мыйзам чегинде көчүп кетүүсүн суранды.
Угуп эле келдик, мына келип эртеге өзүбүз көзөмөлгө алып шуну аким баш болуп ушу менен иш алып барабыз азыр. Анан кийин элдин өзүнө койбойбуз биз. Бийлик тараптан кандай өкмөттөн жардам болсо мына өзүбүзгө мына киши да жакшы сөз айтты. Эртеге ушул боюнча мага баардыгын аласыңар дагы ушул боюнча сиз баш болуп мага ишти
жарайт.
Бир 3-4 күн ичинде мага сунуш бересиңер. Кандай кылып иш алып барабыз? Кандай кылып чечүү маселеси мен өзүм дагы карап берем.
Жер көчкү жүрүү коркунучу жаралган жакынкы жылдардан бери облустук жетекчилердин биринчи ирет айылга келгенин айткан тургундар алардын сөзүнө анчейин канааттанган жок.
Ушул былтыр эле ушундай алып чечип же болбосо мынерден чек мыналарга мисалы мынандан ылдый жагына мына айтып атасыздар берилиптир. А муну мынерде кидесе 10 үй бүлө бар да. Жалаң кары картаң жалаң чалдар облан администрациядан бир адам дагы келип неметкен жок. Бирөөсү келди, келип айланып кетти. Муну бала келет, муну МЧСтен. Муну акимди деле азыр көрүп атабыз. Келип эмнелер болбойт, мынерден жер алга, чек алга деп неме кылган жок. Өкмөт келет, көчкүлө эле, көчкүлө. Муна бетип турат. Портерди алып келет, көчүрөт. Кайра келип алат мына эл.
Адистердин айтымында кыш мезгилинин жаан чачындуу жана жер титирөөлөрдүн арбын орналышы жер көчкүнүн пайда болуусун шарттоодо. Мындан улам Сузактын Кызыл Кыя жана Алмалуу Булак айылдарында да жер көчкүнүн активдешкени байкалат. Буга байланыштуу тез арада калктын өмүрүн сактоо максатында жергиликтүү бийликке тапшырмалар берилди. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми кезек Данистендин өзөгүн түзгөн данектүү каармандарда. Ноокат районунун Ынтымак айылында жашаган Шумкар Аскаров эч кандай техникалык билимсиз эле чөп кырка турган электр жаады башча айтканда чөп кыркыч ойлоп тапкан. Ал азыр жаңы ойлоп тапкан жабдыгын өз чарбасында колдонуп жатат. Айылдаштарынын машинесинен баштап тиричилик техникаларына чейин оңдоп түзөп турган жаш техниктин үйүнө кабарчыбыз Ыдырыс Исаков барып келген.
Шумкар Аскаров 22 жашта. Мактанганды жаман көргөн бул кемсөз бала тыны отургандардан эмес. Темирди темирге, зымды зымга улап, жоктон барды жаратат. Акыркы бир аптадан бери кыбыра отуруп, чөп кыркуучу электр жаады ойлоп чыгыптыр.
Биринчи столун жасадым, мотор койдум үчтүк. Мынаки. Анан коляскам болону, нафилек, жана суу алган керке. Мынау кулчатын, через кулчатын, конденсатор менен жанат. Чөптү майда эле кыркат.
Пычагы бар.
Ооба, пычагы бар мынаки. Эрессор.
Пычагында өзүң жасагансың.
Ооба.
Шумкардын электр жаадысы аябай жөнөкөй жасалган. Алгач кадимки темир түтүктөрдү ширетип, 4 буттуу стол жасаган. Столдун астына электр менен иштөөчү кыймылдаткыч орноткон. Үстүнө болсо суу куюп жүргөн кадимки эски фляганы койгон. Фляганын түбүн тешип, эки баштуу бычак менен кыймылдаткычты бириктирген да, капталынан алакандай эшик ачып койгон. Натыйжада үстүнөн салынган чөп тынымсыз айланган бычактарга тийип майда кыркылып капталынан чыга берет. Шумкар буга аз эле каражат кетерин айтат.
Мотор 3800 турат. Калган конденсатор, моналар, мындайлар. 200 бир бала турса керек. Билбейм дагы.
Ош барса бир 5000 чыгым бар эле.
Ооба.
Шумкардын апасы да уулун мактай бергенди сүйбөйт экен. Болгону баласынын колу эптүү экенине кубанып жүрөт.
Биринчи столду жасады, анан эмне кылсын десем, бүткөндө көрөсүз деди. Анан эле ушинтип жасап, ой, Шумкар да шундай жасайт экен деп өзүмчө бичек кубанып коем.
Шумкар орто билим менен эле дипломсуз, айылдагы эң керектүү кишилердин бирине айланган. Айылдаштарынын эмне буюму бузулса оңдоп берет. Жакында эле ал атасынын досунун эски жүгүлүсүн кескилеп, жүк ташуучу пикапка айландырып берген. Биз маектешип жатканда да машинеси бузулган кошунасы Шумкарды марап күтүп турду.
Шумкарды күтүп атам мен дагы. Себеби машинем гранаты бир жагы, внутренний дейби, наружный дейби бир жагы неме болуп калыптыр да. Ошону көрсөтүп кандай кылат оңдоп бергин деп келдим. Бул баланын бардык нерсе колдон келет.
Сизге окшоп заргып келгенде бир эле сиз эмес окшойсуз.
Көп электр сробой да, техника, любой нерсени колдон келет кылат.
Шумкар Аскаров эми чөп кыркуучу электр жаадысын мындан да жакшыртып кайра иштеп чыгууну көздөп турат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош облусу.
Эми Чүй кылаасындагы Гройс айылынын жаратманы Кулжакүл Койчубекова тууралуу баяндап берели. Жашы 60 ашса да жаны тынбаган Кулжакүл Койчубекова айылдаштары үчүн дем өөрчүлөрдүн жардамы менен гимнастика залын ачып берген. Чоң шаарлардагы фитнес борборлордон кем калбаган бул залда айылдын жаштары эртеден кечке машыгышат экен. Алардын мыктылары учурда аймактык мелдештерге аттанууда. Кабарчыбыз Бекзат Бектурган айылдагы гимнастика борборуна барып башпайып келген.
Өзүм семьялуумун, 5 балам бар, балдарым бар, чоңойгон, уже неберелерим бар.
61 жаштагы Кулжакүл Койчубекова Аламүдүн районунун Гроз айылында жашайт. Ал жаны жай албастан айылдаштарын камын көрүп, айылдын турмушун жакшыртууга чоң салым кошкон жигердүү айым.
Өзүм ушу айылдын тургундары менен аябай тыгыз байланышта иштейм. мени жалаң эле чоң кишилер эмес, айылдын кичинекей балдарынан өйдө таанып, жаштар менен иштейм, айыл өкмөт менен биргеликте өзүм женсоветтин председатели менен. Здравствуй, Коль.
Өз демилгеси менен чет өлкөдөн демөрчүлөрдү издеп таап, айылына шаардагы кымбат баалуу фитнес борборлордон калышпаган гимнастикалык зал салдырып берген. Казыгы өспүрүмдөргө үлгү болуп, өзү да алар менен тең атама чыгып келет.
Биз ушуну гимнастикалык зал жасайбыз деп жаткан убакта, баягы союз убагынан кийин ремонт кылган эч ким жок, үстүнөн аябай тамчы тамып, жаан өтүп, ичинин баары штукатуркалары кулап, ичинин баары көгөрүп, аябай жаман акыбалда болгондо, биринчи ушу баштарда өтө кыйын акыбалда болдук. Баштар турганга баягы айылда болгондон кийин, элдер баягы мындайды мурун көрбөгөндөн кийин, бул кандай болот, тиндей болот, кандай акыбалда болот, кантип жерге гимнастиканы баягы шаардагы кылып ким неметет.
Бир эле маалда 9-10 жашар өспүрүмдөн тарта 60 жаштагы эжекелер машыкчу зал оңойчулук менен ачыла койгон эмес. Долбоор ири өлчөмдөгү каражатты талап кылгандыктан кайрылган уюмдар баш тартышкан.
Это мой ребенок занимается с интересом.
Бул машыгып жаткан менин кызым. Машыгууга өзү эле жазылыптыр. Үйдөн жарым саат эрте чыгып алат. Абдан дилгер. Айына болгону 500 сом төлөйбүз.
Бактыга жараша тынчтык корпусунан Аманда Антонио аттуу ыктыярчысы бул ишти ара жолдо таштабастан чет өлкөдөгү досторуна кайрылып, каражатты дүйнөнүн чар тарабынан топтоп баштаган.
Мы крутимся и садимся на шпагатик и поднимаемся аккуратно. Все.
Айылдык мен сол комитетинин төрайымынын демилгеси менен ушундай жасаган жаттым эле, ошого карзулоого акчам жетпей атат, ошого жардам бергиле деп жазган экен. Анан ошо америкалык достордун бүт ошо өлкөнүн булуң бурчундагы бүт болгон ошо достору ошого жардам берип, ошонун Амандан өзүнө жиберген экен. Анан ошо Амандан каржылоосу менен ушул гимнастика залды ремонт кылып, ушундай акыбалга жеткирип алдык.
Отлично. Ножку вперед опускаем.
Кулжакул айым гимнастикалык залда машыгып баштаганы өзүн шайдоот сезип, өзүнүн курдаштарынан тың алып жүрөрүн баса белгилейт. Алган эмес курбуларында такай үндөп келет.
Өзүм ушу жакында 61-ге чыгам. 61-деги адамдай сезбей, мынакей жасап ушундай машыгып, ар кандай машыгуулар менен мынакей жасап атам.
Это полезно, мы разрабатываем гибкость суставов, позвоночника.
Гимнастика менен машыгуу баардык курактагылар үчүн пайдалуу. Гүлжакул эже азыр абдан эки, өзүнө тың болуп калды. Арабызда эң улуубуз болгондугуна карабастан, көнүгүүлөрдү башкалардан калышпай жасайт. Абдан жоопкерчиликтүү. Ушул күнгө чейин бир да машыгууну калтырганын көргөн жок.
Плюс, когда женщины в таком возрасте занимаются. Ну, она даже не отстаёт.
Ал бизге чейин эле машыкчу экен. Баардык эле кыймылдарды биз менен чогуу жасайт. Аны менен бирге машыгуу бизге да кызыктуу. Гүлжакул эже, Азамат.
Гүлжакул айымды бул иште үй бүлөсү колдоп келет. Айрым учурларда неберелерин да жаштайынан спортко кызыктырып, өзү менен эрште келет.
Сиз да данистеге кызыктуу жана кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видео жиберсеңиз болот, же бизге кабарлап коюңуз. Байланышуу жолдору азаттык чекит орг сайтында. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данистеде дайыма чет өлкөдө иштеп жашап жүргөн журтташтарыбыз тууралуу баяндар сунуштап келебиз. Бул жолу Чехиядагы кыргыз устасы менен тааныштыралы. Каарманыбыз Расул Назаров 10 жылдан ашуун убакыттан бери Прага шаарындагы үйлөрдү куруп келет. Кесиптешим Али Токтокунов журтташыбызды иш үстүнөн издеп тааптыр.
Жалпысынан алганда 150 квартира бар. Ошо 150 квартиралардын иштерин мындай кылып бөлүп чыгышыбыз керек. Комнаталарын, туалет, ванналарын бөлүп чыгышыбыз керек. Бул жанагы междүү квартира бөлүнө турган кыз. А тигилер 11 сантиметрлиги бар, 8 сантиметрлиги бар. Алар междүү комнат бөлүнө турган кыздар. Мисалы бул кыздын калыңдыгы 30 сантиметр.
Жукабы, бир терсе кулакабайбы?
Жок, бул жукабай. Буну бузганда да кыйынчылык менен бузсаң болот.
Расул жана анын командасынын милдети кабат үйдүн ичин бөлмөлөп бөлүп чыгуу. Кол алдында кыргыз, өзбек, украин, болгар, чех улутундагы 20-дан ашуун жигиттер бар. Ар бирин ар батирлерге бөлүп коюп, Расул мырза үстүлөрүнөн көзөмөлдөп турат.
Жакшы, Кудайга шүгүр азыр. Ушу 8-9 жылдан бери ушул жердебиз. Семьябызды багып атабыз дегенде бир туугандарга жардам берип атабыз, колубуздан келишинче. Ушул жерде азыр эмгектенип атабыз, кыздарыбыз окуп атат.
Тил жагынан кантиңиз?
Тил жагынан болсо кыйналдык бир жыл. Бир жыл кыйналдык, анан кийин бир жылдан кийин напрямик чектер менен иштедик. Үйрөнүп кеттик.
Сүйлөшүп атып эле?
Сүйлөшүп атып эле, радио угуп атып, телевизор көрүп. Анан азыр Кудайга шүгүр, нормалдуу сүйлөшүп азыр.
Расулда көп иштеген бир ишбилармандар чыкчаны билмегенге, мында бир жол жоругу билмегенге иш береди, иш көрсөтөт.
Расул иш берет, өзү үйрөтөт.
Мен
Өзбекстандансызбы?
Өзбекстандан.
Өзбекстандан барып эле бияка келдиңизби же башка жакта, башка да
ошондой? Мен биринчи жерге келгенмин, башка жерге бармаганмын.
Бала чакаңыз кайда? Өзбекстандабы же бияктабы?
Бала чакам Өзбекстанда.
Сиз аяк акча жинап турасыз?
Үйгө жинап турабыз.
Куп жакшы экен да, оюнчуктай эле тас-тас-тас көрүп кете бергенсиз.
Жок, бундан көрө мына бул осонуроок.
Мындан көрө бул оңоюраак. Күнүгө 15 метр квадратты бүтүрсө болот. А бул оңой көрүнгөнү менен эмнегедир иш арбабайт.
Эмнегедир бунда иш өнмөйт.
Иш жумбайт, э?
Иш жумбайт.
Ала татар, сетер тарий. Дамы обычайны пенен, э?
Ja, tady jo. Musíte hlavně ta červená na ty na tam tízdi. Pro té požární předěl.
Şimdi bu jakta tekşert turat. Bu jana hazırkı bu yerde главный столба ведущий деп коёт ди ошо бу столбан бу стройканы караган киши. Биз ушул кишиге жумуштарыбызды өткөрүп беришибиз керек. Ушул кол коёт анан кийин калган
азыр эмне проблема болду бул жерде билбейм.
Жок, бул жерде могу эме бой эме бул жер боонун ичинен баягы вдруг пожар болуп кетсе наркыл үйгө өтпөш керек. Бул жакта пожар болсо наркы жакка өтпөш керек. Ошон үчүн жана турбанын айланаларындагы жакшылап бүтөшүбүз керек да.
Ошону көрсөтөт.
Ошону көргөзөтөт. А так бул жер жакшы эле экен, только биз жанагы нар жагында көрдүн тиги пенасы берилбей калыптыр. Ошо пенасын берип койсок болсун.
Карманыбыз адегенде туристтик виза менен келген. Ишти болсо Катардагы куруучулуктан баштаган.
Эми башында Европа десе эле тиги акчаны күрөө эле чогулту эле бир жарым ай бир жыл жарым жыл бир жылдай эле иштеп эле кетели деген ой менен келгенбиз. Бул жака келгенибизге уже 14 жыл болуп калды. Азыр эми кете турган азыр план да жок.
Бала чакаңыз каякта?
Бала чака бул жерде.
А эмнеге кетпейсиз?
Эми жумушум бул жерде.
Кыргызстан бирөтоло каласызбы бул жакта?
Азыр ал жөнүндө ойлоно элек. Бирөтоло калганга деле андай ой жок. Эми баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш чегет эми ал азырынча ал жөнүндө эме жок.
Такыркы жылдары өлкө экономикасы ылдам өсүүдө. Ипотекалык насыя үстөгү болсо улам төмөндөп барат. Маселен, өткөн жылы ипотеканын үстөгү 1.7% түшкөн. Буга кошумча банк кардардын ала турган үйүнүн 90-100% дагы төлөйт. Мына ушундан улам акыркы жылдары өзгөчө өткөн жылы Чехияда, анын борбору Прага шаарында курулуштар күчөдү. Бул албетте усталарга талапты жогорулатты.
Биринчи Европага келгенде эми баягы эмгек рабочий виза менен келсе кыйналышпайт да. Анан жанагындай эле бир айлык туристский виза менен келип алып аны узартыш кыйын. Анан көрүнгөн жакка эме кылып эле чабылып кайра кеткендер бар.
Депортация
болуп. Андайлар да көп.
Иш визасын алыш үчүн бияктан бирөө чакыруу жибериш керек да.
Ооба, бул жактан бир компания жибериш керек. Биз дагы уже андай жолун дагы баштадык. Бир 2-3 кишиге өзүнүн фирмага чакыруу жибердик. Эгер ошол жол ачылып калса анда биз дагы тигил жактан түз жана эмгек визасы менен алып келгенге мүмкүнчүлүк ачылат да.
Каарманыбыздын айтымында орточо айлык акы 1,5 000 евроны чамалайт. Ал дагы ар кимдин иштегенине жараша албетте. Бирок ошол эле учурда Чехияга иш визасын алуу да оңой эмес. Чехия көбүнесе жакын санап украиналыктарды ишке чакырат. Ошол эле учурда биздин каарман Расул Назаровго окшоп ишенимге кирип, өз командасы менен башка объектилерде иштеген кыргызстандыктар да бар.
Чет жерде иштеп ийгилик жараткандарды билсеңиз, бизге кабарлап коюңуз же өзүңүз деле алыс жердеги жашооңуз тууралуу бизге кыска видео тартып жөнөтүп койсоңуз болот. Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Мына ушундай видео баяндар бул жумадагы Данистендин назарына түштү. Азаттык радиосунун башка кызыктуу жана актуалдуу видео баяндарын биздин сайттан таба аласыз. Сайтыбыздын дареги azattik.org. Сиздер менен мен Сабыр Абдымомунов болдум. Кийинки шейшембиге чейин эсен туруңуздар.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.